Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ek is weer terug in die ateljee na 'n kort wegbreek. So baie dankie aan Tinus wat ingestaan het. Nou ek het al baie op hierdie program gesê hoe mooi Suid-Afrika is. Is een van die inteendeel dit is die mooiste land in die wêreld. En ek het hierdie naweek die een wat nou verby is nog 'n plek gesien wat ongelooflik is en dit is die Waterberg daar in Limpopo. Ek het aan 'n bergfietswedren deelgeneem en 'n hele paar uur en kilometers op bosveldpaadjies deurgebring en net weer besef hoe spesiaal ons land is. Nou as jy so bietjie negatief is, breek 'n bietjie weg, klim op 'n bergfiets, gaan ry iewers mooi. En ek is seker jy gaan beter voel. Ek voel baie positief, is lekker om mense kop so skoon te kry. En ja, ons moet ons land waardeer. Dit is regtig een van die beste plekke in die wêreld. Maar kom ons gesels geldsaake. In vanaand se program gaan ons kyk na die jaarvergadering van Berkshire Hathaway wat die naweek plaasgevind het. Nou dit is die maatskappy van Warren Buffett. En baie mense sien hom as die beste belegger ooit en die jaarvergadering van Berkshire Hathaway word algemeen gesien as die Woodstock van kapitalisme. So wat 30,000 mense woon dit by. En Kokkie Kooiman van Denker Capital was een van hulle en ek gaan met hom gesels oor wat daar gesê is. Hy is tans by die lughawe daar in Omaha en hy sê vir my nou hier op WhatsApp, daar is 'n tornado op pad, so hopelik kan ons met hom gesels. Dan gaan ons ook kyk na die energiereus Shell wat uit Suid-Afrika wil onttrek en dit is onder meer weens 'n twis wat dit met sy bemagtigingsvennoot TB Investments het. Nou Shell doen al vir 122 jaar lank in Suid-Afrika sake, hulle bedryf so wat 700 vulstasies en ek gaan met Amor Burgerschmidt van Werkmans gesels, sy is 'n spesialis in die regulatoriese wêreld en sy verstaan die konteks waarin besighede hier in Suid-Afrika moet sake doen. Dan die rolprentbedryf in Suid-Afrika is onder baie druk en die grootste rolprentteaters so Sterkinikor is in 'n stryd om oorlewing gewikkel en Sterkinikor het reeds aangekondig dit gaan 9 teater sluit en dalk nog 8 daarna en ek gaan met die rolprent legende Leon van Heerop gesels oor wat hy van die lewensvatbaarheid van die bedryf in Suid-Afrika dink, veral omdat die rolprentbedryf reg oor die wêreld besig is om fliks te groei. En dan laastens op maandag aande gesels ek met Pieter Geldenhuys en vanaand gaan ek weer met hom gesels en ons gaan kyk na nuwe tegnologie wat motorongelukke kan verminder. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en goeie naand aan elke luisteraar. Ja, wêreldwyd vandag kan 'n mens maar sê was markte grasgroen. Die Dow Jones is tans 0,2% stewiger en die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,7% hoër. In Europa het hulle beurse in die groen gesluit, die Duitse DAX het vandag 1% gewen en die CAC 40 vandag 0,5% hoër gesluit. Soortgelyk hier by ons waar die JSE se indeks van alle aandele ook 0,5% stewiger gesluit het op 76,776 punte. Die nywerheidsindeks het teruggesak met sowat 0,1%, maar die Hulbron indeks heelwat stewiger gesluit, 1,9% hoër vandag en die finansiële indeks het 0,2% gewen. Glencore het vandag 2,1% hoër gesluit en Standard Bank het 1,6% gewen. Maar aan die negatiewe kant was daar Anglo wat 0,8% laer gesluit het. Ook aan die negatiewe kant, Alphamin het vandag 4,1% teruggesak, Redefine was 3,2% laer, Spar asook Sun International het elkeen 2% swakker gesluit en Quilter, Tsogosan, Vodacom en Resilient het vandag elkeen 1,5% teruggesak. Aan die positiewe kant nou weer, Montauk Renewable Energy wen vandag 8%, Karoo is 6,5% stewiger, Implats 5,5% hoër, Harmony het 5% gewen en Sibanye-Stillwater en Anglo Gold het elkeen 4,5% stewiger gesluit. Daar was ook AM wat vandag 4,2% gewen het. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,320 per fyn ons, platinum is nou $955 en palladium $978. Die prys van Brent ruolie is nou $83.30 per vaatjie. As ons oorbeweeg na die wisselkoers, Hy was deur die loop van die dag, het dit goed gelyk, het so bietjie teruggesak en verswak teenoor die dollar deur die loop van die middag, staan tans op R18.46 teenoor die Amerikaanse dollar, R23.20 teenoor die Britse pond, R19.90 teenoor die euro en R12.22 teenoor die Australiese dollar. 'N Bitcoin verhandel teen $63,000 en dit is R1,210,000. En Ryk, dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 9,28% en die R209 nou teen 12,17%.
Enko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy is op die lijn. Theo, baie welkom by die program. Theo, toe ek weg is om op my bergfiets te gaan rondkarjakker, was die rand hier oor die R19.10 teen die Amerikaanse dollar, nou R18.48, lyk my ek moet meer 'n bietjie gaan ry. Maar hoe sien jy die versteviging van die wisselkoers die afgelope ruk?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand, luisteraars. Jy is heeltemal reg. As jy dit bietjie verder terugvat en jy gaan so 10 dae gelede, dit wil sê hierso 24, 25, 26 April, van toe af vir die rand met meer as 4% verstewig teen die dollar, 4% verstewig teen die euro, meer as 3% teen die pond, so daar's duidelik 'n bietjie van 'n verskuiwing in sentiment die afgelope 10 dae, net soos die JSE amper 4% op oor daai selfde periode. Nou, dis moeilik om eenvoudige redes uit te lig, maar ek dink 'n paar elemente wat bykom, dit begin tog lyk, alhoewel ek skepties is oor die gebruik van diesel, begin dit tog lyk of beerdkrag op 'n beter basis is. Nommer 2, ek dink ook vanuit 'n politieke kant, begin die, kom ons sê die koalisie tussen die ANC, EFF, MK, begin al kleiner van 'n moontlikheid raak, op 'n stadium was Mark 'n bietjie skrikkerig daaroor, en dan natuurlik begin dit lyk of ons alweer miskien effens optimisties kan raak oor Amerikaanse rentekoerse, wat dalk iewers in die jaar nog steeds sal afkom. So, as jy daarna kyk, is die definitief 'n bietjie van 'n positiewe gevoel. Die vraag is net of hierdie nou 'n 10 dae ding is, en of ons hier naby is aan darm 'n bietjie meer van 'n draaipunt.
Ja, dit is 'n bietjie 'n positiewe tydperk. Kyk, alles werk in siklusse. Mens kan seker baie geraas nou verwag oor die volgende paar weke voor ons nou gaan stem. Ek dink dit is die sleutel. Ons moet nou nie jouself nie te veel steur wat nou gebeur nie. Kom ons kyk eers wat gebeur met die verkiesing, want dan gaan baie van daai onsekerheid wegwees. Wat is volgens jou 'n goeie uitkoms van 'n verkiesing?
Ek sê vir jou, Ryk, ek dink die belangrikste uitkoms is dat daar nie 'n onstabiele situasie ontstaan nie. En vir my is 'n onstabiele situasie as die ANC moet begin kyk om 'n koalisie te vorm aan die linkerkant van die politieke spektrum. Dis vir my die mees onstabiele posisie waarin ons kan wees. 'N Stabieler posisie is of 'n groter, meer sentrale koalisie, of selfs 'n posisie wat die ANC saam met een of twee kleiner partye in beheer kan bly. Maar die oomblik wat jy die, kom ons sê die MK, EFF tipe ideologie in die sentrale regering kry, ek dink markte verdiskonteer dit nie. As dit sou gebeur, kan ons 'n beduidende afverkoop sien, nie net van die geldeenheid, maar ook van finansiële markte. Ek dink die kans is relatief klein dat dit kan gebeur. Ek sal nie my portefeulje daarvoor gestruktureer nie, maar ek dink dis die negatiewe scenario.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Een van die grootste dae op die internasionale beleggingsagenda is die algemene jaarvergadering van Berkshire Hathaway. Dit is die maatskappy van Warren Buffett, wat deur baie mense as die beste belegger ooit op die planeet beskou word. En die jaarvergadering word gesien as die Woodstock van kapitalisme. So wat 30,000 mense kom saam in 'n konferensiesentrum in Omaha in Nebraska, en dan vra hulle vir Warren Buffett en van sy ander personeel. Dit was 'n hartseer jaar, want Warren Buffett se venoot Charlie Munger was nie daar nie. Hy is ongelukkig verlede jaar 'n maand voor sy 100ste verjaardag oorlede, En Warren Buffett en Charlie Munger het vir sowat 60 jaar lank die jaarvergadering toegespreek en dan ure lank mense se vrae beantwoord. Kokkie Kooiman is van Denker Capital. Hy was een van die 30.000 mense wat die reis na Omaha onderneem het en hy praat nou met ons van die Omaha lughawe. Kokkie, baie welkom by die program. Hoeveel keer het jy al hierdie bijeenkomst of hierdie jaarvergadering bygewoon?
Ja, dit sal een hele 22 keer, Ryk.
22 keer, en ek neem aan, dit was nogal een hartseer story sonder Charlie Munger.
Ja, dit was baie emotioneel, en het was baie mooi video wat hulle gespeel het aan die begin, net om terug te kyk na Charlie Munger specifiek, en dan Charlie en Warren saam, en weet eens besef, en ons het besef oor die jaar, maar die rol wat Charlie gespeel het, maar wat hy baie mooi uitgelig het, hoe Charlie eindelijk die architect was van structuur. Warren sê, hy was die bouwer, maar Charlie was die architect. Maar ja, ek dink een van die oomblikke was ook ouder gewoonte, altyd was het as een vraag gevra word, en gedurende die 6 ure is daar natuurlijk baie vraag, dan sal Warren eerst de antwoord, en dan sê hy, Charlie, what do you think? En na een van die eerste vraag van jaar, toe ouder gewoonte sê, Charlie, en Charlie is nie daar nie, dit was nogal redelik emotioneel, hy het self nogal beheer, maar die mense het allemaal maat van weggeslaan.
Kom ons gesels net vinnig oor Berkshire Hathaway, dit is natuurlijk een reus, die markwaarde amper $900 miljard, maar dit het begin as een klerenfabriek. Kan jy vir ons kortliks net een geskiedenis gee van die maatskappy en hoekom dit so hoog aangeslaan word?
Ja, Ryk, die agtergrond is, het was een samenvoeging van twee textielmeulens, Berkshire en Hathaway, maar goed, nou praat ons van die laat 1890s, en laat 1950 begin Warren die aandele koop Berkshire Hathaway, omdat het teen so'n ontzaglike groot diskont toe teen sy netto batewaarde verhandel het. In ander woorde, het was een baie goedkoop aandeel, en Warren op daai stadium het nog as een volgeling disipel of een leerling van Benjamin Graham, en hy het met diep waarde aandele gekoop. En voor hy weer gekyk het, toe hy beheer oor die maatskappy. Charlie Munger het toe vir hom baie duidelik laat verstaan, dit was een groot hulle vriendskap nog relatief nuut, en vir hom gesê, man, you've made a big mistake.
Kokkie, ons gaan
om die textiel, ja.
Ja, gaan voort, ons het jou vir 'n oomblik verloor, maar gaan voort, ons vir jou nou.
Ja. Ja, ja, so hy het basis het van die textiel meulens ontslaag geraak en die kontant gebruik om baie goeie besighede te koop. Aanvankelijk Geico, toe Coca-Cola, toe later American Express, en so het hulle die kontantvloei wat hierdie besighede vir hulle gegenereer het, het hulle gebruik om beter en goeie maatskappye te koop. En dit is waar die, weet of jy wil of nie, dit is het nou 58 jaar later, is het nou een van die 5 grootste maatskappye in Amerika, een marktkapitalisasie van amper 5 miljard en 340.000 werknemers. Maar wat uitsonderlik is, is die samengestelde groeikoers van 19.8% oor daai meer as 50 jaar. Dit is fenomenaal en dit is net deur dat hy geluister het aanvankelijk na Charlie Munger en gefokus het eerder op goeie maatskappye koop en later het Coca-Cola gevolg, American Express, Gillette. En op die oomblik is in sy genoteerde portfolio is die 2 grootste aandele Apple en Bank of America. En
ek dink ons het daar vir Kokkie weer verloor. Theo Forster van Galileo Capital, jy was verlede jaar daar in Omaha en het die groot trek meegemaak. Ek is seker dit was nou 'n hartseer story sonder Charlie Munger, maar luister jy wat daar gesê word? Warren Buffett se boodskap oor die beleggingswêreld dra dit nog soveel gewig as in die verlede?
Ryk, ek dink verseker so. Ek dink as jy kyk na sy prestasie die afgelope jaar, wat die aandeleprys met, ek dink, jaar tot einde maart met, ek dink, meer as 25% gestyg het, en alle markte basies uitpresteer het. Ek dink as jy vat die hoeveelheid kontant, iets soos 190 miljard dollar waarmee hulle sit, maar vir my is die belangrikste, is altyd die absolute kristalhelder logika waarmee hulle vra antwoord. En dan besef jy maar net hoe baie ons meegesleer word met verskillende geraas en vergeet wat die kernboodskappe is van hoekom jy in 'n besigheid belê, hoekom 'n besigheid moet uitpresteer of nie uitpresteer en die eenvoudige beginsels wanneer jy besluit te maak. En ek dink daai kernboodskappe het 'n ou baie keer nodig om na toe te luister. As jy 'n voorbeeld vat, ek dink Charlie Munger word baie keer aangehaal dat hy sê die oomblik wat iets te gecompliseerd is en wat jy nie verstaan nie, bly weg. Warren Buffett het al gesê op sy lesenaar is daar 3 pakke papiere. Die goed wat hy na wil kyk, die goed wat hy nie wil kyk en die goed wat hy nie verstaan nie. En is die hoogste hoop papiere is daai wat hy nie verstaan nie. En dan bly jy weg daarvan af. Jy moet absoluut weet wat jy doen. Jy moet logika gebruik en dan as jy jou huiswerk gedoen het, dan moet jy groot gaan en dan moet jy jou oordeel moet jy ondersteun. En maar ek dink vir my staan uit die absolute koue rationele logika waarmee goed beantwoord word.
Ja, nee net laastens, weet jy wat is Berkshire Hathaway se aandeelprys op die oomblik?
Die gewone aandeel het ek nie onlangs gekyk nie, maar is 'n paar $100,000.
Hy is $605,000, dis so 11.2 miljoen rand vir een aandeel. En is sekerlik die duurste aandeel bedraggewys in die wêreld. Natuurlik is daar fraksies wat jy kan koop, maar dit wys jou net hoe hierdie aandeel gegroei die afgelope tyd. En dit is regtig 'n maatskappy om dop te hou en ek dink is ook 'n sleutelmaatskappy in baie portefeuilles.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit lyk of die energiereus Shell uit Suid-Afrika kan onttrek weens onder meer 'n twis met sy bemagtigingsvennoot Tebe Investments. Shell doen al vir 122 jaar lank sake in Suid-Afrika en bedryf ongeveer 700 volstasies. Volgens mediaberigte volg Shell se ongelukkigheid oor sy bemagtigingsvennoot Tebe se 28% belang wil verkoop. Tebe het hierdie belang as deel van 'n bemagtigingstransaksie in 2002 bekom en dit is toegesien as 'n bloudruk van 'n goeie bemagtigingstransaksie in Suid-Afrika. Nou dit was 22 jaar gelede. Die twis gaan nou oor wat hierdie belang werd is. Volgens Tebe is dit R3,7 miljard en volgens Shell is dit net R1,3 miljard. Nou, ons het vir Shell en Tebe gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hulle het die geleentheid van die hand gewys. Amor Burger-Schmidt is van Werkmans en sy is 'n regulatoriese spesialist. Sy is op die lyn. Amor, baie welkom by die program. Wat maak jy van hierdie storie?
Ja, hierdie is inderdaad 'n interessante geval, want dit skyn die kolf op soveel drukpunte van bemagtigingstransaksies. En ons sal nou nie precies weet wat al die feite is nie, maar onder andere het Shell gesê die land pas nie in die terme van hulle besigheid plan nie. En dan verder ook uit die aard nie Shell hierdie twist wat daar is op die tafel gesit en gesê dit is problematies vir hulle. Maar ek dink dit is vir ons 'n aanduiding ook waar ons vandag staan om te weet dat ons met hierdie aangeleenthede gekonfronteer kan word en as 'n land en 'n ekonomie is van regulatoriese perspektief gaan ons oplossings hiervoor moet kry.
Ons weet nog nie presies wat die feite van hierdie storie is nie, maar die beriggewing in die media het daarop gesinspeel dat Shell sy goed wil vat en loop oor die twis en dat dit nie meer kans sien om in Suid-Afrika sake te doen nie. Dink jy bemagtigingswetgewing per se is iets wat buitelandse maatskappye afskrik om hier sake te doen?
As ons kyk na bemagtiging en bemagtigingswetgewing, is dit inderdaad 'n vreemde konsep vir buitelandse maatskappye, right? Om in te kom in Suid-Afrika en te investeer in Suid-Afrika, van waar ek staan in regard met transaksies met enterprise, dit is verskriklik moeilik om te maatskappye te verduidelik wat van hulle gaan vereis word in terme van transaksies wat hulle binnentree in Suid-Afrika. Right, ek dink ook 'n konsep wat belangrik is vir ons om in ag te neem is die mededingingsraad se openbare belang riglyne. En die eiste wat hulle in daai riglyne stel rondom of verwagtinge die riglyne, jy weet dan, rondom werknemer aandeelhouer skemas wat kan geïmplementeer word. Jy weet in daai riglyne praat van 'n aandeelhouer persentasie tussen 5 en 10%. En ek bedoel op watter basis dan nou hierdie aandeleskema daar gestel moet word vir die werknemers. So dit is inderdaad te premie, dit is inderdaad te kost en ons kan dit nie probeer.
Baie lande het toch sekere voorwaardes dat buitenlandse maatskappye plaaslike vennote moet hê. Is ons riglyne erger of meer draconies as ander lande sin?
Jy praat vir baie belangrike argument en dis dat daar ergens 'n balans moet wees rondom die investering en wat jy inderdaad in die land sit, dat jy nie net uit die land uittap wat die ekonomiese perspektief aan betref. En ek bedoel, baie van die goed in die riglyne is baie positief rondom as ons kyk net ook van lokale maatskappye en hoe maak ons eintlik voorsiening daarvoor dat ons lokale maatskappye sal vestig in sekere industrieë sal bemagtig om te groei in sy dag. Maar dit is baie positiewe aspekte daar. Maar as ons dan kyk na nou, nie sekere aandeelhouer skemas gefinansier moet word, kan dit gesien word as baie draconies, ongelukkig.
Wat beteken hierdie nou vir bemagtigingstransaksies? Want daar is baie van hulle in Suid-Afrika, daar is baie groot transaksies, maar op 'n stadium sal van hierdie bemagtigingsaandeelhouers hulle belange wil verkoop en die waarde ontsluit. En dit is baie keer 'n probleem, want dan beteken dit 'n maatskappy is skielik nie meer bemagtig nie, in aanhalingstekens. So wat beteken dit vir hierdie tipe transaksies?
Hierdie is nie die eerste geval waar ons met hierdie situasie gekonfronteer word nie. Dit is 'n ou debat wat gevoer word, en dit is 'n ou debat wat met verskeie regulatoriese owerhede gevoer word rondom. Ek bedoel, as ons nou 'n bemagtigingstransaksie gedoen word, ons kan nie 'n bemagtigingsvennoot vir altyd insluit in 'n maatskappy nie. Hy moet die vryheid nie, en ek bedoel, hy moet ook hy vryheid van die assosiasie om sy aandele te kan verkoop. En is daar beperkings dan op daardie bemagtigingsvennoot om dit net aan 'n ander bemagtigingsentiteit te verkoop? Hierdie is al debatte wat ons nou oor dekades voer in Suid-Afrika. Ons het geskiedenis van uiters suksesvolle transaksies en bemagtigingstransaksies in die petroleumindustrie. En waar ons inderdaad industriële reëse gevestig het na bemagtigingstransaksies. Ek dink wat ons moet kyk is wat is eintlik die voordeel wat teweeggebring word en die groei wat dit teweeggebring word deur 'n bemagtigingstransaksie. En waar is die bemagtiging inderdaad wat die ekonomie help? Maar ergens moet ons 'n balans kry, right? En ek dink ons is nou op 'n keerpunt waar ons regtig moet kyk, hoe groei ons die ekonomie, hoe kry ons 'n balans en hoe kry ons dan inderdaad wat daar nou effektiewe bemagtiging en bemagtiging wat long-lasting is.
Maar hoe ver dink jy is ons van 'n balans af?
Ek dink op hierdie stadium is daar baie onsekerheid en baie ongemak. En ek sê dit spesifiek met betrekking tot die onlangse riglyne wat deur die mededingingskommissie daar gestel is. Dit is 'n oop bladsy en ek wil ons bewag om te kyk hoe dit presies ingekleer gaan word. Die positiewe is daar baie ander maniere om dan inderdaad by te dra tot die publieke belang, maar as ons kyk spesifiek na aandele skemas, is daar op hierdie stadium nog onsekerheid oor hoe dit toegepas gaan word en hoe dit die impak daarvan en ons sal moet kyk wat die hoewe uiteindelik hieroor sê.
Amor, dankie vir jou tyd. Dit was Amor Burger-Schmidt, sy is van Werkmans. Theo, wat maak jy van hierdie story?
Ryk, die vir my is die uitdaging met hierdie tipe struktuur van 'n bemagtigingstransaksies. Aan die een kant moet dit befonds word. Dit wil sê daar's 'n rentekomponent, daar's 'n koste aan kapitaalkomponent. Aan die ander kant moet daai koste van kapitaal gedelg word deur dividende en op die vertrekpunt dat die aandeleprys gaan eendag hoër wees as jy daarvoor betaal het. En as enige van daai twee onder druk kom, dan beteken dit die waarde onderliggend van hierdie transaksies raak problematies. En die probleem met hierdie transaksies is dat die enkeles wat werk is gewoonlik wanneer die onderliggende aandeleprys fenomenaal gegroei het, soos byvoorbeeld in van die goudmyne van die lewensversekeraars waar die bemagtigingsmaatskappy 'n beduidende hoeveelheid kapitaal gemaak het uit die onderliggende groei van die aandeleprys. Dit wil sê hulle het op 'n laagte draaipunt ingekoop, op 'n hoogtepunt uitgegaan, dan is daar 'n klomp kapitaal geskep. Die risiko is wanneer dit nie so gebeur nie. Nou in hierdie geval en baie ander gevalle wanneer jy kom by 'n streng gereguleerde industrie, soos die olie of die brandstofindustrie en ook toevallig soos die telekommunikasie-industrie, dan is jou kaartjie om toegang te kry tot die industrie is vereistes wat in die wet vervul word rondom bemagtiging. En daai goed werk nie noodwendig suiwer op ekonomiese terme nie, aangesien die aandeleprys nie altyd die hoogte inskiet nie.
Ja, Charlotte vandag bevestig hulle onttrek, maar daar is nog natuurlik gaan daar nou baie sogenaamde spin wees om dit regverdig, maar mens moet tot Charles se verdediging sê, hulle is besig om uit verskeie lande te onttrek. Hulle het reeds uit die hulle bedrywighede in Nigerië verkoop, hulle is besig om uit Maleisië te onttrek, daar het hulle ook 'n klomp volstasies en nou ook hier in Suid-Afrika en dit lyk asof hulle 'n strategie het om te begin fokus op die laaistasies van elektriese voertuie. So hierdie kan dalk oor baie, baie meer gaan as net hierdie bemagtigingstransaksie.
Ryk, ek stem saam met jou. Gewoonlik is hierdie type besluit nie eenvoudige rede nie. Dis 'n hele klomp redes en ek dink net om daarby aan te sluit, daar is ook berigte al meer dat die Franse bankgroep BNP Paribas ook uit Suid-Afrika onttrek. Maar as jy mooi daardeur gaan kyk, BNP Paribas is besig om te onttrek uit 'n verskeidenheid Afrika lande en wil hulle besigheid fokus op Europa en Asië. So dit is nie net 'n Suid-Afrika storie nie, dis 'n storie van 'n herfokus van die markte waar hulle is en dit beteken toevallig Suid-Afrika is een van die besighede wat buite daai kern fokusarea bly en 'n mens moet is en 'n mens moet baie versigtig wees om dan net aan te neem dat dit 'n Suid-Afrika spesifieke storie is. Maatskappye neem langtermynsienings, neem strategiese sienings en as jy nie binne daai langtermynstrategie val nie, wel dan is dit logies eenvoudig van die maatskappy om ontslae te raak van die besighede buite die langtermynstrategie.
Maar dis ook kommerwekkend, want BHP het gesê dat wil vir Anglo American oorneem sonder sy Suid-Afrikaanse bates. Nou is dit Shell en PNB Paribas, wat ek dink nie die besigheid was so groot in Suid-Afrika nie, maar so groot internasionale bank. Dit is drie gevalle studies in die afsienbare verlede en die, een van die redes is, dalk is daar nie, word is die persepsie van 'n florerende Suid-Afrika en goeie vooruitsigte is nie so goed nie en daarom word van hierdie besluite geneem. Ek dink as ons goeie vooruitsigte gehad het, sou daai besluite dalk moeiliker gewees het en miskien sou dit nie so drasties gewees het nie.
Ryk, ons sukkel om teen 1% te groei. Terwyl die res van die wêreld groei teen meer, daar's lande wat teen beduidend meer groei. So as jy 'n ekonomie is wat teen 1% groei en dit nou al vir omtrent 'n dekade, ons is besig om agter te raak in die res van die wêreld. En as jy agter raak, beteken dit die eenvoudige beleggingsbesluit se opbrengs is nie waar dit wil wees nie. Nou voeg jy by politieke risiko, ongemak, werkloosheid, dan beteken dit die vereiste opbrengskoers om hier te belê raak al hoe hoër. En as jy dit nie kan bereik in 'n ekonomie wat nie groei nie, dan is daar alternatiewe. Dit skep natuurlik altyd die geleentheid vir ander, byvoorbeeld in die geval van BNP Paribas die banke. Ons het 'n florerende banksektor en ek het geen twyfel dat Suid-Afrikaanse bankiers gaan geleenthede kan gebruik wat deur BNP Paribas gevul is. Maar in die geval van BHP Billiton is dit heeltemal 'n ander saak. Daai het te doen met 'n langtermynstrategie van BHP Billiton, maar ek dink nie mense moet onderskat die feit dat Suid-Afrika tans nie die aantreklikste beleggingsarea in die wêreld is nie.
Sluit aan by Afrika se grootste skattejag op soek na die vermiste kreurmiljoene. Vermis sedert 1903 en die soektog vir die vermiste kreurmiljoene is sedertdien nog steeds aan die gang. Besoek vandag nog jou naaste This Coin Shop winkel of bestel online om 'n stukkie Suid-Afrikaanse geskiedenis te besit. Vir meer inligting oor die skattejag en die storie agter die vermiste kreurmiljoene, besoek gerus ons webtuiste by scoinshop.com. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Redefine Eiendomme is naas Growthpoint die grootste Suid-Afrikaanse eiendomsbeleggingstrust wat op die JSE genoteer is. Dit het 'n markwaarde van bykans 30 miljard rand en bestuur 'n gediversifiseerde portefeulje van sowat 100 miljard rand en sowat 60 miljard rand daarvan is eiendomme hier in Suid-Afrika. Van die vlaggeskip eiendomme in die groep is die Centurion Mall, Alice Lane in Sandton, The Blue Route Mall en ook die Standard Bank sentrum in Kaapstad en hulle het ook onlangs die Mall of the South gekoop. Nou, die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Februarie bekend gemaak en die direksie het 'n tussentydse dividend van 20,27 sent per aandeel verklaar en dit is basies onveranderd as in die ooreenstemmende tyd verlede jaar. Leon Kok is op die lyn, hy is Redefine se bedryfshoof. Leon, baie welkom by die program. Weerspieël die basiese onveranderde dividend dat sakeomstandighede in Suid-Afrika ook maar water trap?
Beslis ja, in 'n besigheid soos ons wat baie geïnvesteer is in eiendomme en wat redelike hoë skuld het, is die hoë rentekoerse wat ons die laaste 18 maande ervaar het, beslis 'n groot kopwind wat die sake baie moeilik vir ons maak. So ek dink daai dividend wat gelykstaande is aan die vorige jaar is beslis 'n verklaring van die moeilike omgewing waarbinne ons nie net plaaslik nie, maar ook in Poland bedryf.
Nou kyk, die genoteerde eiendomsektor was die afgelope paar jaar onder druk weens verskeie faktore, rentekoerse is net een daarvan. Maar julle is tog nog doenig in die mark. Julle het onlangs die Mall of the South gekoop, ook die Hertford Office Park en julle het ook 'n 50% belang in een van Massmart se verspreidingsbesighede gekoop. En dit beteken julle sien geleenthede raak want julle doen transaksies. Hoe sien julle die mark op die oomblik as julle nou julle geleentheidshoed opsit?
Kijk, ek dink jy is reg. Is in tye soos die wat 'n mens nie net op jou vingers kan sit en die kopvinde probeer bestry nie. Jy moet ook die heeltyd op die uitkyk wees vir geleenthede en soos jy dit opgemerk het, daardie 3 aankope wat jy geïdentifiseer het, was beslis in ons opinie geleentheid om van ons kapitaal te sirkuleer en van kleiner bates het ons gedurende die periode verkoop en wel geïnvesteer in hierdie groter bates wat in ons opinie langtermyn meer groeipotensiaal gaan wys. En ek dink dit is waaroor aktiewe batebestuur gaan, is om seker te maak dat jy die markomstandighede goed dophou en seker maak dat jy nie geleenthede by jou verby laat gaan nie. Dit is ook vir ons belangrik is dat ons likwiditeitslevels na kyk en seker maak ons het genoeg kapitaal om hierdie geleenthede soos hulle homself voordoen van gebruik te maak.
Leon, in hierdie mark kan daar dus baie geleenthede wees. So is daar baie geleenthede wat julle oorweeg op die oomblik?
Ek kan nie sê daar's 'n groot aantal nie en weer eens ook soos jy reg opgemerk het, ons portefeulje is nou net oor die 100 miljard. So noodgewende die tipe transaksies waarna ons sal kyk wat werklik 'n verskil kan maak, is van so aard dat hulle relatief groot is. So daar's nie baie van hierdie tipe transaksies beskikbaar nie. So ons moet maar gedurig dophou en gedurig seker maak dat ons ore uitleen om te sien waar die geleenthede lê. En dan dink jy byvoorbeeld die Mall of the South wat jy wel opgemerk het, dis 'n transaksie van 1.8 miljard gewees. Dit is nie elke dag dat daar so 'n tipe winkelsentrum beskikbaar is nie.
Dan ek is deur julle 62 bladsye resultate dokument en nie een keer daarin verwys julle na beerdkrag nie. Nou ek dink 'n jaar gelede of 18 maande gelede was daar seker 20 of 30 verwysings daarna. Is hierdie probleem nou uit julle lewe uit? Dit klink nie asof dit 'n doring in julle vleesmuur is nie.
Ryk nie, ek dink dit is beslis nog 'n doring in die vlees. In die eerste instansie, dit beïnvloed die gewone man op die straat en ek en jy en ook besigheidskonfidens. Ons is baie gelukkig die laaste, wat is dit nou? Ons gaan al vir 6 weke sonder enige beerdkrag en daar is natuurlik baie spekulasie wat presies dit teweegbring of nie. Dit bygesê, die afgelope 3-4 jaar nou het ons baie geïnvesteer in standby krag, so byvoorbeeld ons diesel generators en dies meer en ons ook baie geïnvesteer in solar PV installasies op ons sentrums en dies meer. So ons het beslis tegnieke ontwikkel om onsself minder vatbaar te maak vir beerkrag, maar beerkrag het nog steeds en vir die land daar buite het nog steeds 'n groot impak. En op 'n enige dag om krag te verskaf deur 'n diesel generator kos aansienlik meer as wat Eskom krag kos.
En waterinfrastruktuur, is dit 'n bekommernis vir julle want dit raak 'n al hoe groter probleem in groot stede soos Johannesburg byvoorbeeld.
Nee, jy is heeltemal reg, ek dink dit is 'n groot kommer. Ek dink dit is tweevuldig. In eerste instansie, ja, ons het 'n land wat waterskaars is as gevolg van lae reënval en dis meer, maar ek dink ons groter probleem is die infrastruktuur wat nie behoorlik geïnvesteer is nie. Ons is bekommerd daaroor en dit is beslis 'n saak waarna ons moet lank kyk en uitdink hoe ons dit gaan hanteer. Want met elektrisiteit kan mens nog 'n plan maak om self op te werk, maar as jy sonder water hardloop, kan jy nie jou eie water verskaf nie. So dit is iets waarna ons moet kyk en ons kyk om ons geboue bietjie meer weerstandaard te bied om backup water fasiliteite te hê sodat ons ten minste 3-4 dae sonder munisipale vloei kan klaarkom, maar weet as dit langer as 3-4 dae gaan aanhou, gaan dit beslis vir ons 'n groot probleem skep.
Is jy in gesprek met plaaslike owerhede daaroor?
Ons is gedurig in gesprek met City of Tshwane En dis byvoorbeeld waar ons nou in hierdie verkiesingsperiode is, ongelukkig is die orde van die dag nie infrastruktuur maintenance nie. Huidiglik is dit bitter moeilik om met die regte persone en met die regte sirkels kan gesels oor infrastructure maintenance. So dis kom ons almal wens dat die verkiesing nou kom en gaan, so ons kan begin werk met die broodnodige werk wat daar nodig is om die infrastruktuur te maintain. En ek dink almal besef op 'n plaaslike en wels op 'n provinsiale vlak dat water 'n prioriteit is. So ek kan jou verseker dat daai item beslis hoog aan die agenda is. Ons wil net hê die verkiesing en die politieke ry moet nou einde kom dat ons kan begin werk om die plek te maintain.
Leon, dankie vir jou tyd. Dit was Leon Kok, hy is Redefine se bedryfshoof.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ons kyk na die rolprent bedryf, want hierdie bedryf is onder geweldige druk in Suid-Afrika en een van die grootste rolprent teatergroepe, Sterkinikor, het reeds aangekondig dat dit 9 teaters gaan sluit en 240 mense gaan aftank. En indien dinge nie regkom, dan nie kan hulle dalk nog teaters sluit. Leon van hierop is op die lyn. Nou, hy is 'n legende in die rolprent bedryf. Leon, baie welkom by die program. Wat is jou persepsie oor die finansiële lewensvatbaarheid van rolprent teaters hier in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, weet jy, hierdie probleme kom al van baie lank al af. Dis voor die COVID-pandemie, want die COVID-pandemie was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het. Maar my ervaring was dat, kom ons sê hier vanaf 2015, 2016 reeds, was die teaters leeg gewees. Bitter min mense het gegaan. En toe die pandemie gekom het, was dit maar net half 'n verskoning om glad nie fliek toe te gaan nie. Daarmee saam het die koms van stroming gekom en weet jy wat is die groot probleem? Vraat kyk, daai binge watching wat 'n mens doen, wat jy vir 6, 7 ure lank sit en na iets kyk. Mense sê byvoorbeeld vir my, hoe kan jy vir 2 ure lank na 'n film kyk? Dan sê ek, het jy by die ja, ek het al 6 episodes gekyk in 'n ry. Dan sê ek nou, maar wat is die verskil? So, daar is nie 'n fliek toe gaan kultuur eintlik in ons land nie, en dit raak net al minder en al minder en al minder, maar ek dink die groot probleme, natuurlik gaan jy baie SMS en e-posse daarvoor kry, is die pryse. Fliekkaartjies het doodeenvoudig te duur geword vir wat jy kry. As ek het nou na Sterkinikor spesifiek gekyk, hulle fliekkaartjies is tussen R130 en R140 per persoon. Nou as jy so 'n familie gaan, maal jy dit met 4, dan moet jy nog koeldrank en springwielies koop en jy draai jy dig by R1000. Mense kan dit net doodeenvoudig nie meer bekostig nie. Hmm. En daartoe kan 'n soort van 'n luiheid begin intree, want ek kyk byvoorbeeld na die mense vanaand hier by my. Ek sê, hoorie, kom ons gaan fliek vanaand. En hulle sê, nee, ek is nie lus nie, kom ons Netflix liever. En dan sê ek, maar môre aand het ons 'n gratis vertoning van Kingdom of Planet of the Apes. Dit kan ons verniet sien en ons kry verniet kos. O ja, sê almal, ons gaan baie graag saam. Nou, wat is die verskil daar?
Ja, jy het nou vroeër gesê, daar's 'n nie 'n kultuur van fliek kyk nie. Toe ek nog 'n laaitie was, jenef, die fliek was die hoogtepunt. Saterdag as jy kan gaan fliek, was dit nou die hoogtepunt van die week. Wat het verander? Is dit net die koste of is daar ander redes ook?
Ek dink dis die koste. Ek dink definitief dis televisie. Ek dink ook maar is wat ek wil noem 'n luiheid. Die koms van tuisteaters het ek dink hier van 2015, 2016 ook grootliks toegeneem. DStv box office is ook 'n probleem, maar dan ryk is 'n groot probleem die ooraanbod aan teaters. Daar is groot teaters met tot soms 15 verskillende teaters in 'n kompleks. Dan kyk jy na iets soos Four Ways, dan sien jy daar's 30 teaters in 'n ek sou omtrent sê 'n kilometer of 2 of 3 kilometer, jy kan stap van die een kompleks na die ander. Jy kan nie al daai teaters volmaak nie. Daar is ook bloot nie genoeg flieks, goeie flieks om al daai teaters vol te maak nie. En deesdae is mense ook te bang om in die aand uit te gaan. Nou weer eens die voorbeeld wat ek nou vir jou gesê het, môre aand gaan fliek ons verniet, so ons gaan almal. Ja. Maar vanaand wil ons nie gaan nie, wat ons moet betaal. Jy is steeds bereid om die moeite te doen om te gaan fliek. Dis fliek gaan is steeds half in jou bloed, maar nou het jy nie meer die verskoning van pryse of van veiligheid of die soort van.
Ja, ek dink dis 'n goeie punt. Vraag en aanbod is altyd belangrik. En want ek het gaan kyk vandag, die internasionale rolprentbedryf vaar eintlik baie goed. Daar's 'n toename in die aantal teaters en ook die inkomste wat die teatergroepe kry, en dit strook nie met wat ons hier sien nie. En soos jy nou net gesê het, miskien het ons net te veel teaters.
Ons het 'n filteater kom terug na die fliekkultuur. Mense het my nog altyd as 'n frats gesien. Hulle sê altyd vir my, "Hoeveel fliek sien jy 'n week?" Dan sê ek 3, dan sê hulle, "Dis vir..." Dan sê ek vir hulle, "Hoeveel televisie kyk jy 'n week?" Dan sê hulle, "So 20, 25 uur per week." Dan sê ek, "Nou maar hoekom is ek 'n frats wat flieks gaan kyk, maar jy nie wat 20 ure se televisie kyk nie?" Toe ek oor see gegaan het en jy staan in 'n ry, sê maar New York of Amerika of Londen of waar ook al, praat al die mense flieks met jou. Hierso as jy in 'n ry staan, staan nou eintlik nie in 'n ry nie, daar is nie meer rye nie, maar as jy hier met mense probeer flieks praat, dan sal hulle, "O ja, ek het Debbie Reindeer gesien of ek het wat ook al op Netflix gesien," maar hulle gaan nie meer fliek toe nie, want dis, ek dink nie daar's 'n belangstelling meer om teater toe te gaan nie. So daar's nie meer 'n motivering om teater toe te gaan nie. En ek dink deel van daai rede is, ek vind sommige, let wel, sommige teaters baie koud en klinies. Jy kom daar aan, daar's feitelik niemand nie. Jy het aanlyn bespreek, jy staan ook nie meer in 'n tou nie, daar's nie meer vreeslik baie mense om jou nie. Ek het al hoeveel keer in teaters gesit waar dit net ek was, want ek letterlik baie keer bang geword het om in 'n teater van 500 sitplekke te sit en dis net ek. So daar's 'n onvriendelikheid en 'n kilheid en 'n koudheid. Maar dan kyk ek na ander teaters. Kom ons sê nou maar, jy kyk na lewende teater. Ek het nou, kom ons sê nou maar, Mamma Mia gesien. En daar is 1200 mense omtrent elke aand. Jy kom daar in, dis vrolik, dis gesellig, mense praat, daar's 'n opgewondenheid, mense wil graag sien wat daar gebeur, maar jy kom by 'n teater en jy's een of twee mense in 'n kompleks met 10 teaters. So dis 'n onvriendelikheid ook wat ek voel wat posgevat het, wat nie in alle teaters is nie, hoor, want daar is 'n teater in Hyde Park. Wat daar gebeur het is, baie teaters is groot soos wat 400 sitplekke het, maar in Hyde Park spesifiek het daardie verspreiders die teaters in plaas van, kom ons sê, met daar 300 sitplekke, het hulle 120 gesit. So skielik is dit meer intiem. Skielik voel dit asof jy saam met 'n klomp mense, saam met 'n klomp vriende sit en kyk. Jy sit nie meer so verskriklik versprei nie. En baie van daai stoele het ook baie gemakliker geword. Jy kan uitskop, jy kan agter oor sit, jy kan net kyk, terwyl jy dit nie in alle teaters kan doen nie. So daar dink ek die atmosfeer is 'n groot probleem.
Ja, en ek dink dit kom neer op entrepreneurskap. Die resep van die verlede werk nie meer vandag nie. Mens moet dalk weer gaan kyk na die resep en 'n nisproduk lewer, en dit kan mense 'n baie spesiale ervaring gee eerder as wat jy op die bank vir die televisie by die huis lê en dink jy kan maar net wag vir die fliek tot hy daar uitkom.
Ja, ek dink 'n mens moet aanpas. Ek sou, as ek sterk Unicor was, is nou baie maklik om te sê, maar ek sou sekere teaters op sekere dae net dood eenvoudig sluit. Maandag en Dinsdag, daar is eintlik nie lewende teater Maandag en Dinsdag nie. Mense maak die teaters toe want niemand gaan kyk nie. So op sekere dae sluit miskien die teaters. En daar was 'n mode tevore dat op Dinsdae, dink ek, was flieks goedkoper, maar ek het nou op 'n webwerf ingegaan en die flieks is nie meer goedkoper op Dinsdae nie. So ek sou sê kaartjies moet op sekere aande goedkoper wees. Maak 'n kaartjie, kom ons sê nou maar, R50 is beter om 20 mense maal 50 te hê as om een groot teater maal 1 te hê. So ek dink dit gaan definitief ook help. Ja. En dan wil ek voorstel, dit is nou baie maklik vir my om te praat, want ek sit nou nie in die hoger gestoeltes nie, maar om iets soos 'n gesin special te hê, 'n familie special, wat jy 'n gesin laat kom ons sê maar selfs vir kinderfilms, pa, ma en die twee kinders, en jy betaal net 'n sekere prys. Hulle betaal, ek noem maar net 'n bedrag, R300. En daar's 4 van hulle. En dan kan jy op daai manier miskien weer begin om 'n fliekmode te begin, want dit gaan makliker word om fliek toe te gaan. Dit gaan vriendeliker word.
Baie dankie Leon, dit was Leon van Heerop. Hy is natuurlik 'n legende in die rolprentbedryf en sy resensies op Op en Wakker op RSG is iets wat jy nie moet misloop nie, en gewoonlik is die resensies beter as die onderliggende flieks.
Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agriek. Hulp verander alles. BSNV's geld. FNB is 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandag en ek gesels weer met Pieter Geldenhuys oor nuwe tegnologiese deurbrake en ook nuus en vanaand gaan ons kyk na nuwe tegnologie wat dalk motorongelukke kan verminder. Nou dit is spesifieke tipe ongelukke en dit is mense wat in die verkeerde baan ry of teen die verkeer inry en dit gebeur skynbaar heelwat meer as wat mense sou dink. Pieter, baie welkom by die program. Wat behels hierdie tegnologie?
Rijk, klaar, blijklik is het omtrent 1000 ongelukke per jaar wat in Amerika gebeur met individue wat onder die invloed van drank is en dan ry hulle in die verkeerde richting op die snelweg. En alhoewel die owerhede met hulle kameras kan agterkom, is het baie moeilik om dan aankomende verkeer te waarsku of selfs die persoon wat dan ry te waarsku. En daar is een dame wat haar man verloor het in so ongeluk en sy is passievol om selfone te gebruik om dan hierdie ongelukke te verminder.
So, hoe werk dit?
Klaar, blijklik kyk hulle na 'n voertuig wat in die verkeerde richting op 'n snelweg ry en dan kry die persoon 'n boodskap op sy foon. En in Amerika is dit moontlik, want hulle het die vermoë om vanaf 'n staatsomgewing, hulle noem het 'n Amber Alert, uit te stuur aan allemaal, en dan die persone wat aankom ook dan 'n boodskap te kry op hulle selfoon. En ek het gewonder, jy weet, is GPS so akkuraat dat jy letterlik dit kan opspoor of 'n persoon op 'n spesifieke snelweg ry, want 3 of 4 meter verskil kan eintlik 'n groot verskil maak, maar klaar blyklik kyk hulle hoe die persoon die oprit gebruik na die snelweg toe. So die oomblik as jy die verkeerde oprit in die verkeerde rigting het, dan kry jy 'n boodskap en dan word ander persone dan daarteen gewaarsku. So dit is die konsep agter die tegnologie.
Ek het na 'n video van hierdie tegnologie gekyk en daar is heeltyd gepraat van mense ry teen die verkeer op as jy 'n paar doppe in het, as jy bietjie onder die invloed is, wat natuurlik, ek dink die grootste probleem is, is daar nie miskien 'n oplossing om te kry dat die motor vaststel dat die bestuurder nie dronk is nie? Ek weet, daar is sekere oplossings, maar daar is maniere om daar om te kom. Ek neem aan, dit gaan die beste manier wees om hierdie probleem aan te pak.
Ja, Rick, maar ek dink vir om motorvervaardigers te kry om al op 'n standaard te besluit, gaan etlike jare in die dekades vat. En daarom moet ons maar na tegnologie gaan kyk wat ons alles kan gebruik. En selfoon tegnologie is baie meer plooibaar en ek dink het kan ook bepaal of jy oor die pad swenk of nie. So daar is 'n hele paar maniere hoe jy dan die sensors binne in 'n selfoon kan gebruik om selfs mense te waarsku al is hulle nie op 'n snelweg nie.
Ek kan nie dink dat daar ander toepassings van hierdie tegnologie ook kan wees. Bemarkingstoepassings. Ek dink nie ons moet eers gesels oor die privaatheidsvraagtekens wat agter hierdie tegnologie sit nie, maar is daar ander toepassings wat jy kan dink wat die lewe vir mense interessant kan maak?
Dramaties. Jy weet, ons kyk hier in Kaapstad waar mense besteel word op die berg en nou onmiddellik as die geval plaasvind, kan almal in 'n sekere omgewing die boodskap kry, afhangende van waar hulle is. Of baie keer die winde wat trokke omwaai, of vure wat uitbreek. So daar's geweldig baie geleenthede, nie net in terme van snelweë nie, maar waar jy 'n gesentraliseerde kanaal kan skep om dan boodskap aan iemand in 'n spesifieke geografiese area uit te stuur. En jy as individu kan eenvoudig daarop inskryf en sê, jy weet, indien enige gevare gebeur en ek in die omgewing is, jy gaan nie weet wie ek is nie, maar stuur ten minste vir my op my foon 'n boodskap indien ek in die omgewing is. Ek dink so 'n tipe stelsel het geweldige waarde.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is verbonde aan die Londense Sakeskool en een van die groot tegnologiekenners in Suid-Afrika. Sio, net voor ons groet, Renergen is 'n maatskappy wat nogal op baie mense se radar is. Die aandeelprys vandag amper 6% op en dis nadat hulle 'n handelsverklaring uitgereik het. Wat het dit gesê?
Right, Renergen is 'n maatskappy wat nou al lank kom in terme van heliumgas in Virginia in die Vrystaat ontgin. En vandag se verklaring het gesê dat hulle vir die eerste keer wel begin het en is nog steeds in 'n toetsomgewing, maar wel gas fisies vervaardig het, ontgin het. En die punt daarvan is, dis nog 'n stap in die pad vorentoe. Ek dink wat luisteraars moet besef is, hoewel die aandeelprys vandag met 5,7% op is, moet die mense onthou dat hierdie prys was op 'n tyd 'n jaar gelede, of 2 jaar gelede, in April 2022 was dit 'n R40 aandeel. Dis vandag baie minder as dit. Dis vandag R12.16 en dis die wisselvalligheid met hierdie maatskappy. Wat vir my interessant is dat hierdie is nog 'n stapie vorentoe en hulle is nie die enigste maatskappy in daai area wat besig is om gas te ontwikkel nie. So as 'n mens kry dat dit gaan werk vir hierdie maatskappy, kan dit positief wees, nie net vir die maatskappy, maar vir 'n hele sektor wat kan ontstaan in daardie deel van die Vrystaat.
Theo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forster van Galileo Capital. 'N luisteraar vra my watse fietsren het ek kan deelgeneem. Dit was die Waterberg Traverse en dit was daar naby Modimolle in Limpopo. Regtig 'n ongelooflike plek om te wees. So sit hom kyk bietjie daar op die internet. Hy is daar. En dan moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.